Aspalditik datorren kontua da Gasteizko aldezarreko etxebizitzaren problematika, eta orain etxebizitza turistikoak asko ugaritzeko arriskua dago eta horren aurrean ere, ba etxebizitza turistiko hauen edapena gelditzeko kanpaina jarri dute martxan guzti honetaz bai problematikaren jatorriaz eta gaur egungo egoeraz edo aldaketa posible hau ez hitz egiteko eta baita ekarriko lituzken ondorio ez hitz egiteko, ba Gasteizko aldezarreko auzokidea Sergio García daukagu hementxe estudioan, egunon Sergio.
Egunon.
Egunon. Ia ba, arazoa komplexua da. Hainbat, erpin dauzka eta urrutitik datorren zerbait da. Gero sartuko gara, ba, ekarri ditzaken ondorioetan, edo etxe bizitza, erabilera turistikorako etxe bizitzak, ba, zergatik ugaritu daitezken orain, baina agian komeni zaigu sartzea, ulertzea bizketxo bat, nola iritsi garen gaur egungo momentu honetara. Ze gako ekarriko zenituzke, ba, izan duen prozesu honetan.
Vale, ba, prozesua apur bat gainetik ezagutzeko esan behar dugu. Jadanik 2008an hiri mailako antolamendu planan aldaketa bat sartu zutela Gasteizko udalean eta aldaketa bat egin zuten plan hortan debekatzen zituena apartamentu turistikoa. Claro, 2008a sari gara, urte hortan oraindik Gasteizen ez genekien zer zen Airbnb eta ez ezer, baina bueno, badakigu hor daukagula mugarri bat eta legedi edo araudi horren arabera debekatuta egon beharko liratekela etxebizitza turistikoak Gasteiz mailan. Ondoren, bueno, badakigu Euskal Herri mailan gai honekin ba, sortu direla eztabaidak eta Euskal Autonomi Erkidego mailako legedia atera zuten 2016-2017 urtean eta hor esartzen ziren ze ba, legez definitzen ziren zer ziren etxebizitza turistikoak, zer ziren etxebizitza turistikoen barruan alokatzen diren logelak, zer ziren apartamento turistikoak, bueno, figura horiek guztiak arautzen ziren. Eta araudia horren arabera Eusko Jaurlaritzak esaten zuen. Guk etxebizitza turistiko bakoitzari baimena edo lizentzia eman aurretik, udaletxe bakoitzak esan behar du ea hiri mailako araudia urbanistikoa betetzen duen edo ez duen betetzen etxebizitza horrek. Mm-hmm. Orduan, horrek ze esan nahi zuen Gasteiz mailan, Euskal Autonomi Erkidegon mailako araudi horrek eskatuko lioke Gasteizko udaletxeari ea etxebizitza turistiko batek eskatzen zuenean lizentzia ea betetzen zuen edo ez araudia urbanistikoa udalekoa. Orduan Gasteiz mailan horrek suposatzen zuen inork ez zuela betetzen debekatuta zeudelako legez eta hiri mailan. Orduan, honen ondoren udaletxeak zer egin zuen, esaten zuen. Bueno, gai hau arautu nahi dugu, baina ez dugu utzi nahi funtzionatu gabe jadanik martxan dauden etxebizitza turistikoak. Beraz, bazeuden, bagenekien 2016an eta aurretik ere bazeudela Airbnb bidez komerzializatzen ziren etxebizitzak.
Berez, lehenago aipatu duzun 2008ko arau horrek debekatuta zituenak.
Naiz eta debekatu, udalak bazekien martxan zeudela eta gainera babestu nahi zituen. Hau da, Eusko Jaurlaritzaren legedi hau indarrean jarri zen sartu zenetik, hoiek orduan ezin zioten lizentziarik eman horri, baina orduan udaletxak eskatu zion Eusko Jaurlaritzari moratoria bat. Hau da, legedi hau suspendituta gelditu dadila, beraiek hiri mailako araudia urbanistikoetan etxebizitza turistikoen kontzeptu hau ondo arautu arte. Uh-huh. Beraz, hor daukagu udaletxearen lehenengo pausua edo bigarrena, kasu honetan, gai honekin. Orduan esan zuten, bale, nola hau arautu nahi dugun, bitartean, ba, ez utzi funtzionamendurik gabe etxebizitza guztiak, naiz eta debekatu genituen bere garaian. Orduan, gero ja 2018an hasi zen prozesua, hiri mailako normatiban edo araudia urbanistikoan etxebizitza turistikoak sartzeko. Eta lehenengo pausua izan zen hiri mailako antolamendu plan orokorraren aldaketa egitea. Hori egin zuten eta 2020ko urtarrian edo jadanik aprobatu zuten. Araudia honen arabera baimentzen ziren etxebizitza turistikoak eta logelak etxebizitza barruetan. Baina, bueno, hainbat ezaugarri bete behar zituzten eta hoien artean zegoena zen bakarrik eraikinetako lehenengo pisuetan kokatu zitezkela, ez? eta honela bazeukaten hiri mailako araudi bat gai honen inguruan. Gertatzen dena da hiri mailako hirigintza plan honek ez duela agintzen alde zaharrean daukagulako beste plan zehatzago bat peria dena alde zaharreko araudia urbanistikoa ba esartzen duena. Orduan egin behar zen honekin batera Gasteiz mailako plan horren aldaketarekin batera egin behar zen periaren aldaketa hau. Egin zutena hasiera batean udalak egin zuena izan zen proposatu gauza bera. Hau da, baldintza berdinetan baimendu etxe bizitza turistikoak bakarrik lehenengo pisuetan. Eta hori atera zuten plenoan zera bozkatzeko, baina horren aurretik alegazioetarako pea egon zen. Hori martxoan hasi zen eta martxo horretan agertu zen guk ezagutzen ez genuen elkarte bat, Arabatur elkartea, dela etxe bizitza turistikoen jabeen elkarte bat, hau da patronalaren aldea.
Turismoaren patronala.
Demagon, turismoaren zati honen patronala. Eta hauek sartu zuten alegazio bat testu horretan, esaten zuena beraien ustez, ez eukela inungo zentzurik lehenengo pisuetara mugatzea etxe bizitza turistikoak, eta orduan eskatu zuten alegazio horren bitartez, baimentzea, eraikin guztietan eta edozein pisuan. Honen ondorioz, udaletxeak esan zuen, pues bale, guk ere ez dugu zuek esaten baldin baduzue, honek ez duela zentzurik, eta bainera esaten baldin baduzue zuen intentzioak onak direla, aldezarreko rehabilitazioa bultzatzeko balioko duela, turismo mota amable, komila artean, beraiek esaten zuten modean, bultzatuko duzuela, pues guk augustia sinisten dugu, eta orduan bai, orduan sartu zuten, aldezarreko araudiaren barruan, bloke guz oso batean sartu zitezkela etxe bizitza turistikoak.
Eta okerrezpanago, bloke osoa bakarrik baldin badago, ez? Osa, esan, ez da beste bizilagun normalak demagun baldin badaude etxe bizitza horretan, ez? Eta bloke osoa baldin badago turismo.
Oso formulazio arraroa dauka, ze esaten duena da, bloke osoan edo hau horrela ez baldin bada, hau da, guztiak ez baldin badira etxe bizitza turistikoak, planta oso bat hartu behar dute. Baina oso formulazio arraroa dauka asuntoak. Hau da, elkarteak eskatzen zuen edonon, edonodiz eta edozein baldintzatan sartzeko, udalak ez zuen hau onartu, baina bai onartu zuen bloke oso bat, edo bestela pisu oso bat izan zitekela. Baina, bueno, formulazio apur bat arraroa.
Eta hori mugarik gabe, printzipioz, osea baldintza horiek betetzen direnean, nahi beste datu izango lirateke erabilera turistikoko etxe bizitzak.
Hori da, memoriak, aldaketa honen memoriak berak onartzen duen bezala, hor aukera asko zeuden. Haien artean zonifikatu presio turistikoaren arabera, hau da, egitea ikerketa bat, eta ikusi zonalde honetan presio turistikoa handiagoa da, orduan hemen mugatuko ditugu, eta zenbaki batzuk, eta kopuru batzuk sartuko ditugu. Beste aukera bat izan ziteken jartzea distantzia minimo bat etxe bizitza turistiko bat eta urrengoaren artean. Kopuru maksimoa sartzea. Aukera pila bat jartzen dituzte hor memoria horretan, eta esaten dutena da, hauek guztiak baztertuko ditugu eta zuzenan sartuko dugu aukera bloke oso batean eta inungo mugarik gabe jartzeko aukera. Orduan, hau da, ematen ziguten azalpena eta guk honekin egin genuen topo uztailan, 2020ko uztailan. Orduan ezagutu genuen Arabatur elkartea, orduan izan ginen kontziente ze aldaketa mota etortzen ari zen gainera, eta orduan jarri ginen martxan apur bat augustia fundamentuz albaldin bazen, baina presaz ere, ze epeak zeuden printzipioz augustuaren 24 arte zegoen alegazioak egiteko epea, baina Gasteiz Txikia auzo elkarteak eskatu zuen beste hilabeteko luzapena batez ere kanpaina honekin hasi ahal izateko eta auzo kideak honen jakinaren gainean jartzeko eta kanpaina hau abiatzeko asmotan.
Eta ulertzen dut, orain udalak onartu zuela, ez? Hilabeteko moratoria, bueno, atzerapen, atzerapen hori, oraindik ere aukera irekia baitago, alegazioak egiteko sartuko gara aurrerago alegazioen kontua, baina orduan azaltzen diguzun egoera da, bere garaian, ba, lehenengo pixuetan bakarrik izan zitezkela, horrek ere ba, muga natural bajartzen zion aldezarreko edapenari, orain agian muga horiek gainditu egiten dira, eta arriskua dago, ez da, ba, etengabe eratzeko, etxe bizitza turistikoko, erabilera turistikoko etxe bizitza horiek. Orain sartu nahiko nuke, zuek ere irakurketa nahiko konkretua daukazuelako, ze ondorio ekarri ditzakeen ba, etxe bizitza turistikoen edapen kontroli gabeko honek. Ze ondorio kaltegarri uste duzu ekarri ditzakeela alde zarrerako?
Ondo dago azpimarratzea udalak berak aurkeztu zunean Gasteiz mailako araudiaren aldaketa hori, beraien aurreikuspenen arabera, Gasteiz mailan 18.000-tik gorako etxe bizitza turistiko sortu zitezken, ez, aldaketaren bidez. Baina hori izan zen, alde zaharrean bloke osoetan, baimendu baino lehenago. Beraz, galdezarreko kopurui dagokienez asko igo daiteke zenbaki hau. Beraz, ari gara, ez egiten, 18.000 Gasteiz mailan baldin badira posia euneko gehia edo alako zerbait, ba, Gasteiz aldezar mailan pues, kopurua eta portzentaia asko altuago izan daiteke. Honek, pues, jartzen gaitu ba, larrialdi egoera batean, ez? Eta hasi ginen apur bat errebizio bat egiten, ikusten ze ikerketa dauden, mundu mailan eta batez ere Europa hegoaldean eta estatu mailan ze ondorio dakartzan etxe bizitza turistikoen fenomeno honek eta bueno egin genuen errebizio bat ikusteko aber ze ondorio egon daitezken. Eta bueno ikusi ditugun testuen arabera ondorioak oso larriak izan daitezke eta haien artean lehenengoa izan daiteke etxe bizitzaren prezioen igoera, bai alokairurako, bai salmentarako, zergatik azkenean etxe bizitza turistikoak egiten dutena da merkatutik kendu beste aukera hoietarako etxe bizitzak, alokairu tradizionalerako edo salmenta tradizionalerako, hau da, biztanle egonkorrak baimentzen dituzten aukera hoietatik kentzen dituzte etxe bizitzak. Beraz hor, merkatuaren logikaren arabera prezioak igotzen dira. Eta honek dakan ondorioa da, etxe bizitza eskubidea zailtzen dela, are gehiago, eta gogoratu behar dugu momentu honetan adibidez alokairuaren burbuja bizitzen ari garen. Beraz, oso lehenengo ondorio bezala, oso larria izan daiteke, kontuan hartzen baldin badugu, gainera ze egoera sozioekonomiko daukaten aldezarreko biztanle askok. Bigarren ondorio oso larria ikusi duguna, hainbat ikerketan agertzen dena, ba, biztanleriaren kanporatzea edo desplazamendua baimentzen dutela eta gentrifikazio prozesuak ere albidezen direla eta askartzen direla etxe bizitza hau sartzen direnean. Azken finean ikusten dugu araudia honek egiten duena da sartzea lurzoru residenzialetan kompatible bezala sartzen direla figura berri hauek, etxe bizitza turistikoak, apartamentu turistikoak eta logela turistikoak. Hau da, erabilera turistiko berriak sartzen dira kompatible bezala lurzoru residenzialetan. Azken finean ari zara, tradizionalki, biztanle egonkorrentzat zuzenduta zeuden espazio urbanu batzuk, ari zara bideratzen beste erabilera baterako. Ez? Eta orduan, bueno, pues, esan dugun bezala, desplazamendua eta gentrifikazioa bultzatu dezakete etxe bizitza berri, mota berri hauek. Hirugarrenez, ikusten genuen beste ondoriotako bat zen, auzoetan sartzen dituztela, ba, sostenibilidaderako eta komunitatearen egonkortasunerako arrisku batzuk. Hoien artean dago komertzio tradizionalaren galera, hoien artean dago ba, turisten joan da etorriek bultzatzen dituzten ba, konbibentzia arazoak, eta bar. Orduan, hauek izan daitezke begirada askar batean ikusten ditugun ondorio edo arriskuak. Ez? Eta orduan, hoiekin guztiekin fundamentuzko alegazio bat egiten saiatu ginen, eta hori da egin genuena batez ere jartzeko kontrapunto bat udalaren jokabideari, ez? Porque udalak azkenen finean egin duena izan da guk proposatu genuen araudi bat, baina nola arabatura elkarte honek esaten duen beraien asmotan alde zarraren rehabilitazioa bultzatzea dagoela, turismo atsegin baten eredua bultzatzea dela, eta beraz ondorio oso positiboak ekarriko ditu. Eta udaletxeak esaten duena da, zuek esaten baldin baduzue hau, guk sinesten dugu, eta zuzenean testualki sartzen dugu araudia urbanistikoan, eta guk esaten dugu. Hombre, alako aldaketa urbanistikoa egin aurretik egin beharko dugu fundamentuzko refleksio eta analisi bat, eta guk azkar batean hilabeteko epe hortan geneukan denboran, revisio bibliografiko bat egin genuen, eta zen genuen, aizue, hemen arriskua handiak daude, eta hau fundamentuz aztertu behar da.
Aipatu dituzu, osa ondorio oso kaltegarriak dira orentxe bota dituzunak, asko ere iruditzen zait, lehenagotik bazetozen arazoak direla, ez? Agian honek ere, areagotu egin ditzake sortzen dituen kalteak, baina bai prezioen igoera, zuk aipatutako alokairuen burbuilarekin, edo aldezarreko gentrifikazio prozesuari buruz, lehenago ere hitz egin izan dugu, agian honek, esan bezala, ez? Kaltea haunditu dezake, baina arazoa bere horretan badago, eta horrez dakit sartu adibidez, etxe bizitzen egoeraren kasuarekin, ez? Ze obra behar diren, aldezarrean dauden etxebizitza zarkituak berritzeko hori bera ere zuek aldezarreko bizilagunen mugimenduak salatu izan duzue hori bera ere badela muga handi bat, ez? Jendea aldezarrean gelditu alizateko, etxebizitza horiek daukaten obren kostua edo horri nola egin aurre bizilagunak joan egin behar izan ez daitezen edo desplazamendu horiek ez daitezen eman.
Bai, Paldi da, jadanik bai hausolkartek, bai aldezarreko hainbat kolektibotatik eskatzen ari gara rehabilitazio sozial eta integral bat benetakoa. Udaletxeak badaki aldezarrean baldin badaude 4,500, 5,000 ez dira iristen etxe bizitzak, igual erdiak ez duela rehabilitazio obra sakonik jaso. Hau da, eraikinen erdia oraindik dagoela oso baldintza txarretan gogoratu behar dugu, 19. mendeko etxebizitzak direla kasu askotan, eta orduan gainera aurreko urte guztietan ikusi dugu nola biderkatu diren kanporatze prozesuak. Hau da, Santo Domingo kalean, Kutxin, Herrerian ikusi dugu nola uzukeriak atera behar izan diren etxe bizitzetatik gainera erortzeko arriskua egon zelako, ez? Orduan, ikusten dugu hemen arazo larri bat dagoela, errehabilitaziorako planak ez duela helburua lortu, naiz eta 80. hamarkadatik ona jadanik daukagun peri bat, plan zehatz bat errehabilitazioa bultzatu behar duena, baina hala ere badaki udaletxeak aspaldi etxe bizitza kopuru handi batera ez direla iritsi neurriak. Eta gainera bestetik daukagu udaletxeak oraindik zor dituela 2018ko dirulaguntzak. Udaletxarentzat biderik nagusia bultzatzeko etxe bizitzen errehabilitazioa izan zen dirulaguntza horiek martxan jartzea. Badakigu dirulaguntza horiek ez direla iristen jendea askori ez daukatelako diru laguntzarekin ordaintzen ez den beste kupuru hori ordaintzeko, hau da, egoera sozioekonomikoaren ondorioz diru laguntza horiek ez ziren nahiko.
Ez direlako 100-100 kostuak edo eta beste
hori da. Hori da. Orduan, udaletxak bazekien ez zela iristen. Hala ere, ez du betetzen bere araudia eta ez ditu ordaindu jadanik konzedituta zeuzkan diru laguntza horiek 2008. urtetik. Orduan, kale egin du udaletxeak bere rehabilitazio integral horren plan horretan, eta hala ere orain esaten duena da, orain etorriko dira etxebizitza turistikoen jabe hauek eta hauek salbatuko gaituzte. Hauek bultzatuko dute benetan aldezarreko rehabilitazioa, eta orduan haiek ematen du eskuak garbitzeko asmoa daukatela, eta orduan sektore pribatuari eta industriaren, turismoaren industriari utziko diotela aldezarra rehabilitatzeko ardura, ez? Orduan guretzat hau arduragabekeri izugarria da, eta gainera ikusten baldin badugu inguruko tokietan ze gertatzen ari den badakigu hau ez dela gertatuko. Ez dela benetan Alde Zaharreko biztanleentzat pentsatutako rehabilitazio plan bat, baizik eta sektore pribatu zehatz batzuen interesen arabera egindako aldaketa bat.
Ia broma ematen du, ez? Azkenean jendeak ez dauka dirurik behar duten etxei beharrezko konponketa emateko, aipatu bezala asko, 18. mendekoak edo konponketa sakonen beharrean daude eta horretarako diru laguntzak emanez eta gero azkenean gertatzen dena da, zuk Santo Domingoko kasua aipatu bezala, ez? Iristen direla puntuan on ja ezin da etxe horretan bizi estelako konponketagin eta jendeak azkenean berdin atera egin behar izaten du. Ezagik konponbide erresa ez dauka, baino ematen du udaletxe ere inoiz konstiente izan dela bintzat araz horretan, ekartzen genitu nere Ana Oregiren hitz batzuk, iregintza, Gasteizko udaleko iregintza zinegoziarenak, momentu batean bai esan zuela aldaketa beharra zeukala Gasteizko Alde Zaharreranko plangintzak, eta laguntza horiek bideratu beharko liratekeela, ba, errenta txikien azukaten jendeari, obra horiek asumitzeko aukerarik etzeukateni, inkluso aipatzen zuen, obrak euneko eunean kubritzeko aukera. Nola ulertzen da, ondoren, ba, Arabaturren eskaeraren bidez edo emandako aldaketa gaur egungo egoerara, edo nola baloratzen duzu udalaren papera?
Bueno, argi dago, Ana Oregiren deklarazio horiek entzun genituenean guretzat esperantza puntu bat piztu zen, baina zergatik ikusten genuelako udaletxea behingoz kontziente izan zela, zein zen arazoa, eta bere orain arte emandako edo aurrera eramandako rehabilitazio politikak kale egin duela. Orduan, esan genuen, bale, kontziente zarete, badakizu eraikin asko gainera erortzen ari zaizkigula, eta ematen du gainera ikusten duzuela, egin behar dela egokitu, auzokideen egoera sozioekonomiko horretara. Eta orduan, esperantza handiz entzun genituen itzoiek. Hala ere, bagenekien susmoa igual beste nonbaitetik aterako zirela. Eta dakiguna da, orain arte, oraindik ez dutela atera diru laguntza berrien edo aurrera eraman behar zuten neurri, Ana Oregik komentatzen zituen neurri hoiek, ez ditugula ikusi. Ez dakigu nola egingo duten, badakigu usokide batzuk joan direla galdetzera, porque obra egin behar dute etxean, eta orduan galdetzera, eta esan zaiena, hor pintoko bulego hortan, esan zaiena izan da laister aterako dituztela, badagola susmoa prestamoen bidez egingo direla, hau da ez direla etxe bizitza, etzea diru laguntza zehatzak, afondo perdio esaten dara.
Bai.
Baizik eta prestamoak izan daitezkela, bueno, ez dakigu nolako izango den. Ez dute hau zehaztu, emandako hitz horrekin edo hitz hori babesten duen ba, benetako planik mai gainean ez dute jarri, baina la ere honekin atratzen zaigu. Osea, honekin ateratzen dira eta hau esaten dute. Gainera, larriago da asuntoa, ze badakigu peria, Alde Zaharreko hirigintza plana, errebizio sakoneko prozesun baten barruan dagoela. Hau da, egin behar da, eta enkargatu du udalak jadanik, ikerketa diagnostiko, beraien arabera sakona, eta ikerketa diagnostiko honek aterako ditu ondorio batzuk, eta ondorio hoien arabera benetako hirigintza planaren berrikuspen sakon bat egingo da, eta bueno, hori hor prozesu horretan daude jadanik diagnostiko hori martxan dago eta kontratua egin dute jadanik egiteko. Orduan, prozesu horretan dauden bitartean hartzen dute erabaki hau. Hala, aldaketa urbanistiko hau etxebizitza turistikoen araudia ateratzen dute, baina egiten dute itxaron gabe diagnostiko sakon hori euki arte. Hau da, guretzat honek ez dauka inungo zentzurik. Esaten baldin badute Alde Zaharrerako hirigintza politika era sakonean aldatu behar dela, eta hori egiteko behar dela erreflexio sakon bat, ez dute itxaroten erreflexio hori euki arte, eta egiten dute aldaketa hau, etxebizitza turistikoen aldaketa hau egiten dute era azkar batean, gainera noiz eta 2020ko udan, guztion partaidetza politikorako nahiko garai arraroa izan dena, eta egiten dute azkar batean, erreflexiorik gabe, eta gainera patronalaren ba, eskaereak jarraituta. Ordan guretzat hau guztia ulertezina da, eta benetan nahi baldun badute hirigintza politika koherente eta sozial bat egin Alde Zaharrean, justo kontrakoa egiten nahi direla.
Oraindik ere aukera dago elegiteak aurkezteko proposamen hori, edo egiten Sergio Kaipatu berri duen aldaketa horri, baina elegiten aukeran sartu baino lehenago eskatuko nizuke ja elkarrizketa bukatzen joateko azkeneko elementu bat sartu nahi nuen, dala, gero Arabatur bilakatu den elkarte hau, edo turismoaren patronalaren, edo turismoaren lobiak izan duen papera udala, ez da presionatu, edo mintzat iradokizunak eman, eta gero iradokizun horiek onartuak izan direnen, ez? Nola ikusten duzu zuek daukan pixua, turismoaren lobiak edo Arabaturrek kasu honetan, plan honen eraikuntzan?
Pues gertuko adibideak dauzkagu. Gaur egun, bai Donosti, bai Bilbo irimaiako araudia urbanistikoak jadanik bertako jaben elkartek tribunaletara eraman dituzte. Hau da, gaur egun Donostiko araudia, hor, erabaki zuten zonifikazio bat egitea eta presio turistiko gehiena pairatzen zuten zuen zonaldean, jadanik etxe bizitza turistiko gehiago esan hartzeko araudia atera zuten aurrera. Mm-hmm. Ba, lobi honek, bertako elkarteak, tribunaletara eraman zuen plana eta jadanik geldituta dago. Hau da, badauka konbentzitzeko edo bueno, politikaria konbentzitzeko aukera ez daukatenean ere, blokeatzeko beste bideak baliatzen dituzte. Eta jadanik, karo gaur egun Donostian bizi duten egoera larria da, eta jadanik Gasteizko baino asko sokerragoa, eta orduan jarri zenean apur bat hau honi muga bat jartzen, saiatzen jarri zenean udaletxea, orduan agertu zen berriz ere, bertako lobia, eta tribunletera eraman zuen araudi hau, eta gaur egun blokeatuta daukate, eta indarri gabe dago. Beraz, ikusten dugu, gertuko adibideak badaudela, ikusteko lobi honek indarra badaukala, eta konbentzitzeko kapaz ez denean ere, aurre egiteko aukera daukala, eta baliabideak baduela, baliabide juridikoak suposatzen dugu, kasu honetan. Beraz, kontu zibili behar gara, ze ematen du nahiko lotura edo harreman politiko onak daukatela, eta ez dauzkatenean ere, indarra daukatela aurre egiteko eta beraien interesak babesteko. Beraz, guk geureak babestu beharko ditugu.
Eta guk geureak babesteko, uzten dizazu, aria primeran urrengo puntura sartzeko ikusita ze arriskutsua den agian lobby honen aurka joatea edo ze aukera dauzkaten haiek ere eragiteko, guk ere herritarrok gure aukerak baliatzeko deia egin duzu zuek, irekita dago oraindik, ezagut baina esango diguzu ze epe mugitzen diren kontuneta, baina aukerak daude azkeneko etxe bizitza turistikoak erregulatzeko azkeneko neurri hauei elegiteak jartzeko eta zuek deialdiak egin duzue, zuek elegiteak aurkeztu dituzuen bezala, mundu guztiak ere elegiteak jarri ditzala eta elegite uolde bat iritsi ditzaiola, iritsi dadila udaletxera ikusteko, jendeak ze iritzi daukan horren inguruan. Hemen alabedi.eusen, gure kontu honi buruzko albiste, etxe bizitza turistikoen albisten ere badago esteka, Gasteiz Txikiko edo auzoan biziko sare sozialetan ere imaginatzen dut aurkitu izango dela, elegiteak nola egin, azalduko diguzu horren pixkatxo bat, nola egin zertarako eta gonbidapena egin jendeari.
Bai, iraiaren 24 arte daukagu epea alegazioak sartzeko. Orduan guk egiten dugun gonbitea da edo bakoitzak bere ligetea idatzi dezala eta sartu dezala udaletxean edo bestela hor esan duzun bezala Labediren berri horretan agertzen da esteka Gasteiz Txikik atera duen testu, alegazioaren testu horretara, eta nahi baldin badu jendeak testu hori hartu, bere sinadura jarri eta sartu ezake, edo bestela, berezko testua sortu. Egin behar dena da, zita eskatu behar da, harrera bulegoetan,
gizartetxetan,
eta baita San Martingo
udalaren bulegoetan.
Bai, bulego nagusi hortan, de hecho, aholkua izango litzateke San Martinen eskatzea zita asko zerresagoa delako lortzea, eta asko zaskarrago lortuko dute. Zita eskatu behar da, zita horren arrazoian jarri behar da modifikazioni, periaren 13. modifikazio honi egindako alegazioa sartu nahi dela, eta orduan udaletxera paperak eraman, eta bertan sartu. Komenigarria da ere, albaldin bada alegazioaren kopia bat eramatea, zehorrela zuk eramaten duzu etxera sartu duzunaren kopia bat, sinatuta.
Sinatuta, ez? Jaso dutela, konfirmatuta.
Hori da, hori da. Ze badakigu eta, bueno, esperientziaren arabera askotan ez ikusiaren egiten dute alegazioarekin.
Eta tamalez galdu egiten dira bidea.
Bai, ez dakigu ze gertatzen den, baina, bueno, hor gutxienez erantzun behar izango digute. Bai? Orduan, hori da proposatzen duguna, bai alabediko berri horretan agertzen den testua, hartu eta sinatu bakoitzaren izenean, eta eraman San Martinera edo beste udaletxeko bulegoetara, eta orduan, irailaren 24 arte daukagu. Eta gogoratu nahiko nuke, minutu baldin badaukat, hauzuk, aldezarreko hauzuk edion preokupazio bat dela, eta ez dela bakarrik hauzu elkartearena, eta horren ondorioz, deituta dagoela datorren astearterako, irailaren 15erako, asamblada ireki bat, erabakitzeke dago oraindik tokia, ze badakigu, bueno, garai txarra dela gauza publikoak egiteko, baina, bueno, datorren irailaren 15ean, arratsaldeko 7etan asamblada orokor ireki bat egingo dugu, gai honen inguruan, asmoa delako, bai auzokideok, bai aldezarreko beste kolektibo askok ere, lan egin dezatela gai hau eta guztion artean ea presio egiteko gai garen.
Ba, gordeko dugu data hori, datorren aste artean irailaren 15ean, arratsaldeko 7etan hemen Alabedin ere, lekuaren berri daukagunean, emango diegu ere entzulei honen berri, eta ikusita, arazoaren larritasuna ekarri ditzakeen ondorioak, eta baita ere, turismoaren lobby honek ze presio egiten dituen edo ze etxai dagoen aurrean, hortxe, elegiteak egiteko deialdia, bai Alabediko web horrean aurkitu dezakezue, bai Esteka Gaztetxikik proposatzen duen testu horretan, edo bestela zuena sortu, eta esan, Sergiok esan berri duena. Udalaren, San Martineko bulegoetan, edo zen gizartetxeetan, zita eskatu eta elegiteak egin. Hortxe, deialdia ere jendeak lagundu dezan, edo bintza kontzientzia hartzen lagundu dezaion, udalari ze arazotan ari den sartzen, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, Sergio?
Ez, animatu jendea gai honekin gutxienez, apur bat irakurtzeko, alegazio irakurri dezatela, dira, azkenean amabi horri, ladrillo bat da, baina gutxienez kontrapunto bat izan nahi zuen udalaren jokamoldeari, ez fundamenturik gabeko jokabide horri, kontrapunto bat jartzeko asmoa.
Askotan behar da eta kontrapuntoa. Eskerrik asko Sergio gurera etortzegatik eta animo, aurren daukazuen lanarek.
Esker.
Agur.